Op een andere gegeerd. Ik zie drie in de maatschap. Op een andere gegeerd. Op een andere gegeerd. Daar ja. Wrth yn boddau, y pnawn yma yn cael gwahodd Parchgethin Russell Jones i brygethu efo ni. Ond dwi eisiau gwahodd Gethin ymlaen yma mae ni gael gair sydyn efo dwi'n abod Gethin es blynyddoedd. Ddoes i ar draws i enw fo gynta pan ddoes i o hyd i lyfr wedi gyhoeddi gen Scripture Union.
Na fe?
Faint o lyfrau sydd wedi sgwennu Gethin?
Wel, wedi sgwfennu nifer o lyfrau, ond sbaid neb yn ei ddarllen nhw ar fon, ond...
Dwi wedi ddarllen nhw!
So, be o'na, Sweet Tales in the Bitter Edge, allan ni feddwl.
Ia, wyt ti... Oedd e ti gweithio i Scripture Union ar y pryd?
O'n fi, oedd e'n neud y gwaith cyfryngau, PR.
Ne ti?
Ar gyfer Scripture Union
ar y pryd. Ia, o'n i'n am e braidd. Ac wyt ti yn arar at rwan, nes faint...
Wel, es i ar adrwy 5 mlynedd yn ôl, 2018, dechreuais i Chwefror, mis Chwefror, so mae'n rhaid 5 mlynedd yn ôl.
Rhan eich di gwybod y gemdir efo ni, wyt ti yn fab i wneudog, a dy dad yn wneudog adnabyddus iawn.
Wel, mi oedd e, yng Nghymru oedd, a dy dad yn wneudog dy'r bydyddwyr, gael se sal eglwys i gyd yn nhw yn ne Cymru. Ac oedd e'n braf yn brygethu'n amarg yn Saesneg, oedd e'n Cymraeg oedd ei fam iaithau. Ond ges i magu Llanelli, a wedyn iddyn ni Gyrdydd, es i ysgol Rhydfelen, lle oedd Gwilym. Gwilym braf yn hun, ddim nod o'n hun yn ychydig na fi, ond ti'n fe bach Gwilym. So eithon es i Rhydfelen, a wedyn es i brifysgol yn Lloegr. A rhywbryd yn y geiniau fi nes i teimlo rhyw fath o alwad i'r wneudogaeth, a dyna lle ddigwyddodd es i. Bystau i cael yn y fforddi a wedyn ni glwysi yn Lloegr a wedyn ni nofyn yn
Nghymru. Rhaid gorol. A mae gennych ti frawd sydd yn darlithio mewn coleg yn America.
Odi, Iwan. Wel, mae fe'n adnabyddus. Odi, Iwan. Oedd e'n gweithio ar BBC am gyfnod eitha hir. All things considered. A wedyn ni, ers tipyn ar, mae wedi bod yn dyfrithio drawn Vancouver.
Na ti.
Fyddi cofyr yn nhw.
O'n Canada.
Canada. Beth bynnag i'r enw'r coleg, ond yn brifathro ac yn...
Na ti.
...yn dda iawn. A mae ddiddordeb e gyda diwynyddiaeth a'r celfyddydau.
Na ti.
Dyna i ddweud.
Mae gen i jyst eisiau gofyn un peth arall i ti. Cwestiwn ysbrydol di hwn.
Goes bach.
Chydig mlynyddoedd yn ôl, pan oeddwn ni'n gweithio efo'r Cyngrair yr Engolaidd, oedde ti'n trefnu cyfarfodydd i Gymru Cymraeg yng Nghaerdydd yma, a criw o Gymru Cymraeg o wahanol eglwysi, a lot o Gymru Cymraeg o eglwysi di Gymraeg yn dod at ei gilydd, a o'n neweledigeth ar ei ddiweithio ymhlith y Cymru Cymraeg. Ydy'r weledigeth yn dal yn ddiw, wyt ti?
O,
fe fydd y gyngor di ni fel cynulleidfaoedd Cymraeg? Den isio gweld diw ar waith.
Ie. Yeah.
A den i'n gweld diw yn gwneud pethau mawr mewn rhai o'r eglwysi di y Gymraeg.
Wel, yn ar yr alled dwi, mae yna... Wel, mae and. Ti'n eistedd fyna yn dod i arall yn y bore, mae yna nifer o siaradwyr Cymraeg, rhai sy'n dysgu, rhai sy'n siarad yn drwy. Mae'n gwestiwn anodd i fi, Arfon, achos wnaethon ni ddechrau calon lan, y ffion, sy'n siarad yn y cefen yna, o'n i'n rhan o'r un peth, ac yn fusol, o'n i'n cyfarfod yn yr Olive Branch, yn rhywbain na, falle llefydd eraill. Ar y weledigaeth, oedd ei drial dysgu ysgogi pethau yn y Gymraeg. Ac fe aeth ymlaen am ychydig blynyddoedd, ond oedd ddim digon o fomentwm, ond nes i symud i ffwrdd o'r eglwys yna yn y pen draw. So, mae'r weledigaeth yna i gyd, a ti'n fawr chi'n ei gwaith briliant fan hyn, ac yn siŵr bod
yna...
Ond mae'n angen, ac mae Llanllanast, fel ti'n gweld, nes i sawl gwaith i Llanllanast yn Crwciaeth allan. Yn trediad...
O Llanw, ti'n feddwl?
O Llanw, o Llanllanast yn wahanol. Mae Llanw'n dal i fynd.
Dim, mae Llanw'n dal i fynd.
Ond, na fe, dwi ddim yn rhwydd, does dim atebion syml.
Na ni, a Covid ydy'n hitio ni efo beth. Gan mi jyst cael gair o weddi efo ti cyn i ni ddechrau'r oedfa ar glwydd. Dwi jyst yn diolch i ti am fod ag ethyn ato ni heddiw. Dyn ni'n diolch i ti am ei weinidogaeth o, a'i brofiad o, a am y cwbl mae o'n neud yma yn ararat ar eglwys newydd. A dyn ni'n gweddio rwan y byddu di hefo fo trwy'r ysbryd glân ac y bydd gynnu fo air arglwydd fydd yn deffro ni i weld yn hangen arglwydd am Iesu Grist ac am dywalltiad newydd o'r ysbryd glân yn ymplith ni fel Cymru Cymraeg. Helpia ni ddarganfod arglwydd beth i dewyllus di ar yn cyfer ni. Dyn ni'n cyflwyno roedfau ti ac yn cyflwyno gethin a'i deulu a'r eglwys i ti yn enw ac yn hyddiant Iesu Grist. Amen.
Amen.
Diolch i ti.
Diolch i ti Arfon.
Wedi bydd remyn cyntaf a diolch i Helen am ddewis remynedd.
So mae ddewch i fi os nad dwi'n yn... os mae'r drefn yn... Os ydyn ni'n canu rhywbeth ar y dechrau, neu fel ein trada? O, na fe. So, na, right, well, cyn i fynd i'r emyn gyntaf, de, gwych chi ni wyddio. Ac arglwydd wrthyn ni ddod ger dy bron. Ac yn ni'n tywylu'n meddyliau ni a'n calonau ni. Ni wedi dod fe'n gilydd i ddeddoli di ac i agor yn calonau ni tuag ato ti, diwynefoedd. Felly fydd gyda ni arglwydd. Ti'n yn adnabod ni, ti'n yn caru ni, ti wedi maddau ni yn dyfab Iesu. Ac felly ni eisiau dod nawr fel bobl, fel Cymdeithas y Brisnogion i ddadnabod di yn fwy a dyddoli di gyda'n calonau yn ysbrydau ni a'n meddyliau ni ac i ddgaru di. Felly bydd gyda ni arglwydd yn enw Iesu. Amen. Felly newn ni gan i'n emyn cyntaf. Hwn ydy'r dydd o ras ein Duw. Bwrw glaw yn yma'n credu fod. So, ni'n dod i'r darlleniad ac yn ymwneud ddarllen o Efengyl Ioan, penod 13. Ac dyma'r Iesu yn, yn Efengyl Ioan, dyma un o'r canolbwyntiau mawr yn yr Efengyl, achos dyw Ioan sy'n fawr o ddiddordeb gyda fe yn y swper ola, ond dyma lle mae'r pwysles yn cwympo ar fath o sgwrs yma rhwng Iesu a'i ddisgyblion. A Iesu sy'n deall nawr bod e ar fin marw. Mae'n gwybod hynny. Ac mae am i'r ddisgyblion i ddysgu rhywbeth. Ac mae'n mynd i wneud rhywbeth syfrdanol. Mae'n mynd i torri bob tabw sydd i gael yn yr hyn mae'n mynd i wneud. Felly ni'n mynd i ddilyn y stori ar yr adnod cyntaf. Erbyn hyn, roedd hi bron yn wyl y Pasg. Roedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod iddo adael y byd a mynd at y tad. Roedd wedi caru y rhai oedd yn perthyn iddo ac yn awr dangosodd iddyn nhw mor fawr oedd ei gariad. Roedd yn wrthi'n bwyta swper. Roedd y diafol eisoes wedi rhoi'r syniad i Judas, mab Simon Iscariot, i fradychu Iesu. Gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd wedi dod o ddiwrth ddiw ac roedd yn mynd nôl at ddiw. Cododd o ddiwrth y bwrdd tynnu ei fantell allanol a rhwymo tywel am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i fowlen a dechrau golchi traed y ddisgyblion a'i sychu gyda'r tywel oedd am ei ganol. Pan ddaeth tro Simon Pedr, dyma Simon yn dweud, arglwydd, ti'n golchi fy'n rhaid i? A atebodd Iesu, ti ddim yn deall be dwi'n wneud ar hyn o bryd. O byddai'n di dod i ddeall yn nes mlaen. Ond meddai Pedr, na beth, chai di ddim golchi'n rhadu. Os gai ddim diolchi di, meddai Iesu, ti ddim yn perthyn i mi. Os felly arglwydd, meddai Simon Pedr, golcha fy nwylo am hen i hefyd. Dim dies fy nhradu. A tebodd Iesu, does dim rhaid i rywun sydd wedi cael bath ymolchi eto, dim ond golchi ei drad, am fod gweddill ei gorff yn lân. Ydych chi'n lân, pawb ond un ohonoch chi. Roedd yn gwybod pwy ddim yn iwfryd ych chi, a dyna pam y dywedodd ei fod un ohonyn nhw ddim yn lân. Ar ôl iddo orffen golchi ei trad nhw, gwisgodd ei fantell eto yn mynd yn ôl i'w le. Ydych chi'n deall be dwi wedi wneud i chi, meddai. Dych chi'n fy ngalw i'n athro neu'n arglwydd, ac mae hynny'n iawn, a mae dyna ydw i. Felly am fy mod i, eich arglwydd ac athro, wedi golch eich trad chi, dylech chi olch eich trad eich gilydd. Dwi wedi rhoi esiampl i chi, er mwyn i chi wneud yr un peth i'ch gilydd. Credwch chi fi, dydy caethwas ddim i'w chlawn ei feistr, a dydy negesydd ddim yn bwysicach na'r un wnaeth ei anfon e. Dych chi'n gwybod y pethau yma, ond ei gwneud sy'n dod a bendith. Ni'n diolch ar arglwydd am ei air. Fydech ni wyddio. Gwyddio ni. Ac yn ei cymryd y cyfle i gael seibiant bach, i gael foment o ddistawrwydd, i weld beth sy'n mynd mlaen yn ein colonnau ni, yn meddyliau ni, i gofio ar hyn sydd wedi digwydd yn yr wythnos a fi, ac efallai i feddwl am yr wythnos sydd i ddod. Ac yn i'n dod, yn i'n cyflwyno'n hunain, yn i'n gwbl onest tuag at ein tad nefol. Ac arglwydd wrth ni ddod ger dy bron prynama, i ni am ddiolch i ti am dy gariad, am dy helion ni. Ni am ddiolch i ti am y rhai sy'n yn caru ni, am y rhai ni'n i caru hefyd. Ni'n diolch i ti am bopeth yn ymbywydau ni sy'n dda ac yn iachus, ac sy'n rhoi pleser. Diolch i ti am y byd hyfryd yma. Og eto, i ni hefyd yn cyffesu bod pethau ddim yn iawn, ac i ni'n gwybod yn ein calonnau ni bod ni ddim yn iawn chwaith ar glwydd. I ni'n tueddu at y pethau na sy'n yn ddrwg neu sydd ddim yn dda. I ni'n ffindio fe'n rhy rhwydd i cysau bobl yn lle i caru nhw. Ac mae angen myddeiant arno ni i gyd ar glwydd. Ni wedi crwydro, ac mae angen i ni wybod unwaith eto bod y gariad i yn enfawr, cariad eithafol, cariad eithafol Calfaria. So ni'n cyffesu'n pechodau ar glwydd a gofyn i ti unwaith eto yn maddau ni. A tywylltad ysbryd glân i mewn ni unwaith eto fel y fedrwn ni byw y bywyd newydd a gweddau newydd. Tyrda adnewyddan ni unwaith eto ar glwydd. fel y byddwn ni'n teimlo'n fyw, yn fyw yn ein ffydd ni ac yn fyw fel Cristnogion. Ond wrth i ni wyddio, ni eisiau cofio yn byd ni so yn y gwyddiad byr nesaf, wrth i chi glywed ni'n dweud arglwydd yn dydw i gared, neu ni gyd dweud yn gilydd, gwrando ein gweddi. Prynhawn arglwydd, tad nifol, i ni am gofio'n pryd gwynidog, Mark Drakeford, sy'n galaru marwolaeth sydyn i'w wraig Claire. I ni'n cofio Mark ac yn cofio pawb sy'n galaru heddi, rhai sy'n wedi colli. Colli bobl yn ystod yr wythnos diwetha neu lle blwyddyn diwetha. A mae'r sawl sy'n galaru ar glwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Yn cofio'r sefyllfa yn yr Wcran. I ni'n meddwl am y plant a'r gwragedd sy'n galaru. Am y milodd a'r filodd sy'n nawdd yn ffodiried yn wledydd estron drwy'r byd. Does dim gyriad yn ei arglwydd i wrth i ni feddwl am y rhyfel erchill yma ac nid ysd y rhyfel yma ond y rhyfelodd sydd ar draws y byd arglwydd. Ond arglwydd yn dy drigwaredd gwrando yn gweddi. Arglwydd ni diolch i ti am chwaraeon a'r gallu i gystadlu a'r pleser ni'n cael wrth ware gyda'n gilydd. Ond wrth i ni ddarllen y newyddion a clywed y newyddion yn ddiweddar, wedi siomi wrth clywed y cyhyddiadau ofnadwy o fewn y gêm rygbi yng Nghymru. Ac yn ni am gofio ar bobl sydd wedi dioddau oherwydd y pethau yma. Oherwydd bod nhw'n menywod neu falle o lliw gwahanol. A'r gwyddi ni wedi siomi ac yn ni'n gofyn i ti adnewyddu y gêm. Adnewyddu yr undeb. Fel y gallwn ni cystadlu a chwared yn gilydd unwaith eto. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando yn gweddi. Ac anam yn hunain arglwydd ni'n meddwl am y tyluodd ni, a'n cartrefi ni, bywydau ni. I ni eisiau i ti unwaith eto i ddod mewn i'n calonau ni, mewn i'n cartrefi ni. I ni'n meddwl am yr adegau pan fod bobl wedi cwmpo mas gyda'i gilydd. Cartrefi sy'n cael ei chwalu wrth bobl yn dadled a'i gilydd neu felly'n amladd gyda'i gilydd ar glwydd. Ni'n meddwl am y plant sydd mewn cartrefi gwahanol. Ac wrth i ni feddwl am y cartrefi ni hefyd, ni'n gobeithio ar glwydd ac yn gofyn i ti i'n helpu ni fod i'n caru'n gilydd fel teuluodd. Ac gymryd eglwys hon, Ebenezer, i ni'n gofyn am dy fendith ti, am dy ysbryd glân i dywallti unwaith eto ymhlith yr eglwys hon, ar alun a'r diaconiaid sydd yma. Bydd gyda nhw arglwydd, rhwng nerth ac ysbrydoliaeth, ni'n gofyn. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Ac ni'n gofyn yn hyn oll yn enw'n arglwydd Iesu Grist, a ddysgodd i ni weddio. Ni gael un ail emini, lli yn y dwys ddistawrwydd dywed air fyniw. Canon y ail emin. Dwi am feddwl am ychydig adnodau yn y bennod o'r Efengyl Ioan, wnaethon ni ddarllen yn gynharach. A dyma'r adnodau, gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Roedd e wedi dod oddi wrth Dduw ac roedd yn mynd yn ôl at Dduw. Cododd oddi wrth y bwrdd tynnu ei fantell allanol a rhwymo tywel am ei ganol. Yna tywalltodd ddŵr i fowlen a dechrau golchi trad ei ddisgyblion a'i sychu gyda'r tywel oedd am ei ganol. Mae fe'n ddarlleniad iddo'r syfrdanol. Tybed sy'n ni yn cymryd ysgidiau ni o'n trad ni prynhawn mac yn neud rhywbeth tebyg, roedd e'n teimlo fel rhyw tabw ofnadwy. A dyna mewn gwirionedd ddydd Iesu ni, roedd ddim cymryd o dabw yn y gymdeithas ni. Ond rhywbeth anaturiol yn ymlaen bod Iesu mab Duw yn gwasanaethu ac yn golchi trad i ddisgyblion. Ond prynhawn yma, dwi am feddwl am beth oedd Iesu'n gwybod, gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo. Dyna sydd wedi bod yn y meddwl i. Beth oedd Iesu'n gwybod? Oedd e'n gwybod nifer o bethau wrth i sonu, oedd e'n gwybod bethau am ei identity hunan e, oedd e'n dod, oedd e'n mynd, a oedd e eisiau i'w ddisgyblion e ddeall rhywbeth hefyd. So beth oedd Iesu yn gwybod? Mae seicolegwyr yn sôn am rhywbeth sy'n tymach o tongue twister, yn Saesneg, phenomenology, yn Gymraeg, phenomenolegol. Neu rhywbeth o'na, y bywyd ffenomenolegol. Hynny yw, a beth yw ystyr o'na? Wel, y ffenomenology, neu rhywbeth sy'n ffenomenolegol, yw y ffordd dyw i'n deall y byd. A mae'r ffordd dyw i'n deall y byd, a ffordd eich i'n deall y byd, yn gwbl wahanol. Achos, wy'n deall y byd o ble wy'n sefyll, a chi'n deall y byd o ble bynnag chi'n sefyll, a mae lot yn dibynnu ar yng nghefndir i, a phobeth arall, ond dyna beth sy'n helpu fi ddeall y byd. Ac yn ei gyd yn wahanol, er bod ni'n gyd yn byw ar yr un planed, yn yr un ddinas, ac efallai yn eddoli yn yr un capel. Dwi'n edrych ar pethau braidd yn gwahanol felly, yr y ffordd ych chi'n edrych ar y byd, dyna fel mae fe. A dyna yw phenomenology, yr bywyd phenomenolegol. A dyna, bythai fi feddwl am Iesu, bod Iesu'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Dechreuais i'n meddwl, beth oedd yn deall? Ffordd oedd Iesu'n gweld y byd? Beth oedd ei bywyd ffenomenolegol Iesu? Os fedrwn ni weud hynny wrth yr adnodau yma. Achos mae yna bethau rhyfeddol yn dod mas, yn tarddu o'r adnod yma, fod popeth yn ei ddwylo e. Mae yna'n rhyfeddol, byddwn ni'n dweud. A mae'r testament newydd yn gweud lot fawr am Iesu, fod Iesu yng nghanol popeth. Fod popeth yn cael ei glymu at ei gilydd trwyddo fe. Mae fe ym mhob peth, ym mhob man, ym mhob person. Felly mae fe'n sylfaenol i bopeth sy'n mynd ymlaen yn y bydysawd. Dyna sy'n rhyfeddol. Oedd Iesu'n ymwybodol o hynny yn y adnod yma? Gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo fe. Mae'na siwt gymryd i ddeall yn fysa. Mae'na siwt gymryd o bethau i gofio ac i feddwl amdano. Welais i rhywbeth yn y Times, ddo. Ynglyn â'r ddeia. Ac oedd e'n syfrdanol i fi. Mae'n debyg bod mae'na graidd mewnol o fewn y ddeia sy'n troi. O fewn y ddeia i ni'n sefyll amdano. Mae'na rhywbeth arall. Craidd mewnol sy'n cych droi'r ddeia. Ac mae'r craidd yma wedi arafu yn ddiweddar. Maen nhw'n dweud, gwyddonwyr, mae rhywbeth ynglyn â rhywbeth magnetig ymlaen ar y blaned, a mae'r craidd yma wedi dechrau arafu. Ac os neb yn gallu gweld y peth yma, rhywbeth o cyriannau arbennig gyda nhw. A tybyd ni feddwl, Iesu'n sylweddoli hynny. Os mae Iesu ym mhobeth, ym mhob man, deall popeth, ydy yn sylweddoli bod y peth rhyfedd yma yn mynd lan. Wel, gwn i ddim. Gwbeithio i fod e. Ond gwyddai Iesu, ni'n deall, gwyddai Iesu bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Wel, beth oedd e'n gwybod? Beth oedd Iesu'n gwybod? Wel, fel Iddew yn y ganrif cyntaf, maen nhw'n dweud, oedd tua 300 miliwn o bobl yn byw ar y ddaear adeg Iesu. Oedd Iesu'n sylweddoli hynny? Wel, pwy o wir? 300 miliwn. Pan ych chi'n meddwl nawr bod yna 7 biliwn o bobl yn byw ar yr un blaned, rhyfeddol, ond oedd Iesu fel Iddew, fel dyn digon cyffredin, dyn ni'n gwybod rhyw lawer iawn ynglyn â'i addysg e, wel, dim byd o gwbl. Oedd yn gallu siarad ar y meig, gallu siarad Hebraeg, falle oedd yn gallu siarad Groeg. Ond oedd e'n lythrenol, oedd e'n gallu darllen, pwy a wyr, oedd e'n ateb ddim i ysgol. Lle ni ddim feddwl, pesan doedd yr Iesu mewn gwirionedd, dyn oedd yn gweithio gyda'i ddwylo fe, yn gwneud pethau. Ond yn ôl Ioan, gwyddai Iesu fod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo fe. Oedd Iesu heb trefeili'n bell. Wrth i chi ddarllen yr efengylef, lle pellach athau, oedd Caersalem, Jerusalem, rhyw 80 milltir o'r Nazareth. Allwn ni'n feddwl, athau ddim lot ymhellach, athau ddim unrhyw wledydd eraill, athau ddim ar ddim hedfan yn man, athau ddim ar y car neu'r bws, neu athau... So dyn Iddew digon syml yn byw o fewn 100 milltir o ble bynnag a seu godi. Dyna oedd yr Iesu, ac eto, Ioan yn gweud, gwyddo fe popeth yn ei ddwylo fe. Gwyddai falle bod rhywbeth arbennig yn mynd mlaen yn ei fywyd e. Wrth i chi ddarllen Efengyl Ioan a'r bennod yma, mae'n yn gwmwl yn bendant glir bod Iesu'n sylweddoli bod rhywbeth rhyw argyfwng ar mynd i ddigwydd. Bod y groes yn dod, bod marwolaeth yn dod. Oedd e'n mynd i gael ei brydychu, oedd e'n sylweddoli hynna i gyd. Oedd e'n gwybod hynny. Ac eto, wrth i chi edrych ar ei fformen ymddwyn, dyma chi rhywbeth rhyfedd, achos nath e ddim trial amddiffyn i hunan, nath e ddim trial cael rhyw fath o ddadl gyda'r disgyblion, ond yn gwneud rhywbeth digon syml. Mae'n sylweddoli popeth, popeth yn ei ddwylo fe, mae'n clymu popeth at ei gilydd, a dyna be mae'n neud, mae e'n cymryd tywel a basn, ac yn mynd rhwng i'r disgyblion. So fe yma gyda ni prynhama, fe yma fe yma, gyda ni prynhama, trwy ysbryd. So fe yma prynhama, byddai'n mynd rhwng i ni gyd ac yn gofyn i'n cymryd ysgidiau ni off. A... Wel, chi feddwl, byddai ni'n teimlo'r un fath a pedwr felly, Simon Pedwr ne. Mae fe braidd neu'n barasing, neu gwe, byddai'n gyhoeddus neu rhywbeth fel un, chi'n cael bath gartre. Byddai chi'n mynd ychmygu cael rhywbeth fel yna mewn lle cyhoeddus, ond dyna beth oedd y Iesu yn neud. Yn ôl yr Efengyl Luc, mae fe'n yn gweld ei hunan fel gwas. Mae fe'n dweud wrth i ddisgyblion yn yr Efengyl Luc, wy'n eich plith fel gwas. Nid fel rheolwr, ond fel gwas. A dyna oedd ei fwriad e. Oedd eisiau y disgyblion mwy nag unrhyw beth arall i ddeall yma. Yn y myd i, mae Iesu'n gweud, fi yw'r gwas, a wy'n eich gwasanaethu chi, fel yw gallwch chi fe mas a wneud yr un peth. Dyna oedd ei mindset e. Dyna oedd e'n gweld popeth. A dyna beth sy'n sylweddol. Mae'r newyddion dyddiau yma yn... Wel, heddiw, nid jyst y dyddiau yma, y diwrnod yma. Yn llon bobl sy'n nerth a pwer a gwneud pethau sy'n jyst yn... wel, felly nhw'n anfyddeol, ond meddylwch am rhywbeth fel Putin sy'n holl nerth a'r grym ac yn defnyddio popeth er mwyn lladd miliynau o bobl dros y byd. A dyna beth sy'n digwydd gyda nerth a grym ar y cyfan. Mae'n cael ei gam ddefnyddio ar y cyfan. Neu os fedrwch chi am cyn prifweinidogion sy'n grym ar gallu ac eto eisiau mwy o arian ac yn gofyn bobl. Gwerau amser yn gofyn am fwy o arian o ddiwrth bobl eraill. A dyma chi'r Iesu yn wneud rhywbeth gwahanol. Yn lle yn gofyn am bethau, mae fe mewn mas gyda'r basen a'r twel ac yn dweud, wy yma gwasanaethu chi. Ac yn gofyn wedyn ni, iddyn ni, i dderbyn i weinidogaethau mewn i bywyd ni. Dyna, fel Cresnogion, mae'n rhywbeth rhyfeddol yn y gwe, bod Iesu am wasanaethu ni, bod e am weinidogaethu i ras a'i gariadau mewn i'n mywyd i, a mewn i'ch bywyd chi, dyna beth yw'n golygu. Un o'r pethau i fod yn Cristion, bod ni'n i dderbyn e, ac yn i garu fe. Ond gwyddai Iesu yn ôl Ioan bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo e. Ta fe beth ni'n gwybod pan yma? Beth yw'n mindset ni? Beth yw'n ni'n gweld o'r byd o'n cwmpas? Wel, dyn ni'n gweld lot o'r rheolwyr fel yr Iesu, mae'n credu. Felly ambell un. Ond ar y cyfan, chi'n cael y teimlad bod bobl sydd i ennill y gallu a'r pŵer a'r nerth yn aml iawn eisiau wneud pethau am eu hunain neu teuluodd nhw, dwi'n meddwl bynnag. Nid yna oedd ffordd yr Iesu. Ond be dwi'n gweld yn y byd yma, wy'n un o 7 biliwn oedd yr Iesu yn rhi un o 300 miliwn, wy'n un o 7 biliwn ar y planed, a mwynhau'n brawychus. Mae'n anodd teimlo'n yn arbennig, nag yw e, fel un o 7 biliwn, ac eto dyna'r ffordd wy'n edrych ar y byd. Yn rhyfeddol bod 7 biliwn o bobl ar y blaned yma, a mae pob un ohonon yn meddwl mae'n i'r pwysicach, gyda ni mae'r syniadau gorau, neu gyda ni mae'r beth bynnag yw e. A dyna fel mae e, dyna'r ffordd mae ni gyd yn meddwl. Ond felly wy'n un o 7 biliwn. Mae'n anodd teimlo'n arbennig, mae'n anodd teimlo bod fi'n unigryw rhywsyd, achos mae wy'n rhan o 7 biliwn ac eto. Mae'r Beibl yn dweud bod fi wedi cael yng Nghymru, fel chi, yn ei ddelw e, ac mae'n meddyliau ni, a ffordd ni'n ymddwyn, mae fe wrthwaith, mae wedi creu ni i fod fel fe. So, be dwi'n gweld, be dwi'n deall o'r byd dwi mewn? A mae'r Iesu yn gofyn i fi i weld yn tu hwnt i anghenion fi a'n problemau fi, a mae ddigon o rhain gyda fi, fel yn siŵr bod nhw gyda chi hefyd. Mae'r Iesu gweud bod gethin cer tu hwnt i'r hyn yw ti'n ei weld, y pethau digon hunanol yna, cer tu hwnt i rhaina. A mae'r Iesu wastod, o'n teimlo, yn dweud wrtho ni i fynd mas. Ewch mas, ewch i'ch cymdeithas chi, i'ch cymuned chi, ewch i'r rhai sydd ddim yn rhywbeth, a bydd yn was iddyn nhw. Byddwch yn weision i'r rheina. I'r rhai sydd heb gartre, heb gapel, heb unrhyw beth, ewch a byddwch yn weision iddyn nhw. A dyna sialens y bennod yma, oedd Iesu yn sylweddoli sydd gymryd y bethau, popeth yn ei ddwylo fe, mae Ion yn dweud oedd yn gwybod o le oedd yn dod, hynny yw, o'r tad, ac oedd yn gwybod o le oedd yn mynd. Ffordd yn gwybod pethau yna, yn gwybod. Ond oedd Ion yn dweud, dyna beth oedd mindset yr Iesu, oedd yn sylweddoli, ac oedd yn gadarn yn ei identity e. A'r sialens i ni, a'r sialens i fi fel Cristion, gyda fy mheion ni a phopeth arall, yw i fod yn gadarn yn y sylweddoli bod yr arglwydd yn ynghari i ac yn eich caru chi hefyd. Bod ei freichiau fe o'n cwmpas ni, bod e'n ei gynnal ni, ac fe sydd wrth ganol popeth. Rwy'n meddwl am y, trio meddwl am y, oedd yna ddiwynedd yr enw Paul Tillich na sôn am Dyw fel the ground of our being, sail ein bod, yr un sydd am hopeth ac sy'n yn tywys ni. A dyna oedd yr Iesu oedd yn sylweddoli bod Dyw yn ei fywyd e, bod y tad yn ei fywyd e ac yn symud mas. Oedd ddim byd efo ei golli. Ac wrth i mi feddwl am sut dwi'n mynd i fyw fel Cristion yn y byd yma, yn y ddinas yma. Ydw i'n gadarn yng nghariad Dyw yn Iesu Grist, yn adnabod e. Ydw i wedi dderbyn ei gariad e mewn i mywyd i. Ac oherwydd ni yn gallu mynd mas ac i siarad rhannu mywyd i gyda pwy bynnag sy'n mas yna. o pobl sy'n gwbl wahanol. Ac dyna yw sialens ar eglwys, mi'n gwirionedd ar y foment, yn ddigon dda sefydlu clybiau i bobl sy'n edrych fel ni, ac sydd fel ni, ond y sialens mwyaf ar y foment i fod yn eglwys inclusif, sy'n gallu cynnwys lot o bobl. Bobl sy'n gwbl wahanol i ni, ym mhob ffordd. A dyna'r sialens, dyna'r sialens yr Iesu. Wrth cymryd y tywel a'r bas ni, fi'n mawn i'r byd a gweud, wel, dewch, mae yna groeso i pawb. Mae cariad Dduw i weld, i ddweld gan pawb, achos Dduw sydd yn creu ni. Felly, mae'r Iesu'n dweud wrthon ni, prynhau mae'n credu, sylweddola bod Dduw yn caru ni, ac yn cynnal ni, ac bod e gyda ni drwy'r amser. Ac mae fe eisiau ni'n canellenwi gyda'r ysbryd blan, fel unigolion, fel cymunedau, i fod yn fwy radical falle, yn y ffordd fi'n eddoli ac yn ar teip o croeso ni'n ymestyn i'r byd o'n cwmpas. Ac fel Iesu, gymryd y tŵel yna a'r bas yna, ac i fod yn vulnerable, i fynd mas a gweud, wel, fi'n fel gwas i chi, ddim yn wynidog, ddim yn rhyw fath o, ddim yn y teitl neu statws neu ddim byd arall, ond fel gwas i fynd mas ac i wasnaethu y bobl yn cwmpas ni. Diolch yn ei gwyddio, dyn gilydd. Ac yn y distawrwydd, gadewch yn ei feddwl am y bobl sydd yn ymbywydau ni, felly yn cartrefi ni, pobl sydd yn ynstrydodd ni, yn capelu ni, ac i feddwl am ffordd fedrau wasanaethu nhw wythnos yma. Ffordd fedrau fod fel Iesu yn y diwrnodau nesa. At y rhai wy'n ei caru, felly y rhai dwi ddim yn hoffi. Ond ffordd fedrau fod yn raslon gan ddangos cariad Dduw yn Iesu Grist a pwy bynnag sy'n dod mewn i mywyd i. So helpa ni Arglwydd. Helpa ni wrth i ni dyganlun di, i ddilyn di, wrth i ni dygaru di. Helpa ni fadde rhai sy'n wedi rhoi los i ni. Ac helpu ni i dydnabod i a dy weld ti ym mhob wyneb yn gwyneb'r bobl sy'n o'n cwmpas ni yr wythnos hon. Yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Ni'n dod i'r emyn ola, na fe, mae'r gilyn yn ei grydau yn gwarchau pobl Dduw. So ni'n ei ganu yn emyn ola. Fod y gras yn Harglwydd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân fod y gyda ni oll byth bythoedd. Amen.